Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Մեր թղթակցի հաղորդումը ջրհեղեղի աղետի գոտուց, Աղթալա և Ալավերդի քաղաքներից։ Կառավարության այսօրվա նիստում քննարկվել է աղետի գոտու իրավիճակը։ Վնասի ծավալները դեռ հնարավոր չէ գնահատել։ Կառավարության շենքի դիմաց բազմաթիվ ցուցարարներ էին հավաքվել հոգևորական Բագրատ Գալստանյանի առաջնորդությամբ։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հրապարակեց նախագահի ուղղաթիռի կործանման հետաքննության երկրորդ միջանկյալ զեկույցը։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Մոսկվան Երևանյան բողոքի ցույցերը դիտարկում է որպես Հայաստանի ներքին գործ։ Այդ մասին այսօր ճեպազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Հայաստանում քաղաքական գործընթացները մենք դիտարկում ենք որպես այդ երկրի ներքին գործ, ընդգծել է դիվանագետը։ Ադրբեջանի 4 գյուղերի վերադարձը դրական ներդրում ունի հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Այդ մասին Իսլամաբադում ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նա իր պակիստանցի գործընկերոջ հետ համատեղ ասուլիսում անդրադարձել է նաև տարածաշրջանում հետ հակամարտային իրավիճակին։ ԱՄՆ և ՆԱՏՕ-ի երկրները մտադիր են շարունակել պատերազմը Ռուսաստանի հետ, ինչը նրանց սպառնում է լուրջ հետևանքներով։ Այդ մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նա ընդգծել է, որ այդ երկրները իրենք են մտադիր շարունակել պատերազմը Ռուսաստանի դաշնության դեմ, պատերազմ բառացի և փոխաբերական իմաստով։ Այդ ամենը իհարկե անխուսափելի օրենք ունենա հետևանքներ, սա ի վերջո մեծ վնաս կհասցնի այն երկրներին, որոնք ընտրել են արճակատման ուղին, ասել է Պեսկովը։ Ուկրաինան դեռ կարող է հաղթել Ռուսաստանի դեմ պատերազմում, բայց միայն ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների կողմից ամուր շարունակական աջակցությամբ։ Այդ մասին այսօր Պրահայում գումարված ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների համաժողովից առաջ ասել է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ուկրաինան շարունակում է արիաբար կռվել, բայց մարտահրավերները մեծ են և հետզհետե ավելանում են, նշել է Ստոլտենբերգը։ Ուկրաինայի զինված ուժերի այս դիրքային նահանջը վերջին ժամանակաշրջանում բացատրվում է զինամթերքի և սպառազենի մատակարարումների ամիսներ տևած ձգձգումներով։ Գազայի հատվածի վրա Իսրայելի շարունակական գրոհների հետևանքով զոհված պաղեստինցիների թիվը հասել է 36,171-ի։ Այդ մասին ասվում է պաղեստինյան անկլավի առողջապահական ծառայության հաղորդագրությունում։ Այդ գերատեսչությունը ենթարկվում է ԱՄՆ-ում և Եվրամիությունում ահաբեկչական կառույց ճանաչված համասին։ Անցած 24 ժամում Իսրայելյան բանակի կողմից սպանվել է 75 պաղեստինցի, ևս 284-ը վիրավորվել է։ Գազայի հատվածում վիրավորների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 81,000-ը։ Մեծ թվով երկրներ Իսրայելի գործողությունները համարում են անհամաչափ և պատերազմի հանցագործություններին հավասարազոր։ 4 մարտ ձերբակալվել է և ավելի քան 100 ինտերնետային սերվերներ արգելափակվել են միջազգային մակարդակով համակարգված խոշոր գործողության արդյունքում, որը ուղված էր հանցավոր ծրագրերի համար օգտագործվող կիբեր ենթակառուցվածքի դեմ։ Ռոյթեր լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ձերբակալվածները, որոնց անունները չեն հաղորդվում, Ուկրաինայից են և Հայաստանից։ Գերմանիայի դաշնային քրեական ոստիկանության գրասենյակի փոխնախագահ Մարտինա Լինքի խոսքով դա միջազգայնորեն համակարգված ամենալայնածավալ նման օրինակ գործողություններ։ Աշխարում չեզոքացվել է ավելի քան 100 սերվեր և ավելի քան 1,300 վտանգված տիրույթ, կալանքի տակ է վերցվել 69 միլիոն եվրո ընդհանուր գումար, որը ենթադրաբար ձեռք է բերվել կիբերհանցագործներից մեկը։ Տարբեր երկրներում կատարվում են խուզարկություններ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն այսօր ասել է, թե մի շարք երկրների արտաքին գործերի նախարարներ առանց իրենց կառավարությունների իմացության մասնակցել են Թբիլիսիում ընդդիմության հանրահավաքին, ինչը անլուրջ է։ Միաժամանակ նա ասել է, որ Վրաստանում Մայդան ոչ ոք չպետք է սպասի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր կառավարության հերթական նիստներ, իսկ շենքի դիմաց բազմաթիվ ցուցարարներ։ Արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանի գլխավորած ակցիաները շարունակվում են, մայրաթորը սառեցրել է նրա եկեղեցական ծառայությունը, նա հիմա քաղաքականությամբ է զբաղվում, տարբեր վայրերում, հիմնականում Երևանի կենտրոններում հակաիշխանական ակցիաներ է կազմակերպում։ Այսօր առավոտյան ցուցարարները փակել էին Հանրապետության հրապարակ մտնող փողոցները, հավաքվել կառավարության շենքի դիմաց, իսկ ոստիկանությունը կանգնել էր նրանց դեմ։ Այնուհետև ոստիկանները սկսեցին ցուցարարների շարքերից բերման ենթարկել, ճանապարհներից հեռացնել ավտոմեքենաները։ Արքեպիսկոպոսի թանկարժեք Lexus-ը չէր երևում, որով մի քանի օր առաջ նա փակել էր Սայատնովա պողոտան։ Հանրապետության հրապարակում այսօրվա ցույցը մի քանի ժամ է տևել, ցուցարարները արդեն հեռացել են հրապարակից։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Կառավարության շենքի մոտ այս պահին ոստիկանական պատ չկա, դեպի Հանրապետության հրապարակ մուտքերն էլ ազատ են, սակայն մի քանի ժամ առաջ բոլորովին այլ պատկեր էր այստեղ։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարական պահանջող ընդդիմադիր շարժումը, որն առաջնորդում է Բագրատ Սրբազանը, այսօր առավոտից ավելի քան 6 ժամ բողոքի ակցիա էր իրականացնում կառավարության շենքի շուրջ։ Նախ առավոտյան կառավարության նիստին զուգահեռ փակվեցին դեպի հրապարակ մտնող գրեթե բոլոր մուտքերը։ Հանրապետության հրապարակը մի քանի րոպե պարալիզացված վիճակում էր, ոստիկանությունը սակայն շատ արագ միջոցներ կիրառեց և 9 մարդ բերման ենթարկվեց, 11 մեքենա տարվեց տուգանային հրապարակ։ Պտույտ կառավարության շենքի շուրջ, կարելի այսպես որակել ընդդիմության այսօրվա բողոքի ակցիան, որովհետև Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժման մասնակիցները 6 ժամ շարունակ շրջեցին կառավարության շենքի շուրջը, փորձելով փակել բոլոր մուտքերը, իսկ ավելի ստույգ փորձելով հսկել բոլոր մուտքերը, որպեսզի կարողանան հանդիպեն շենքից դուրս եկող վարչապետ Փաշինյանի հետ։ Վարչապետ Փաշինյանը շենքից այդպես էլ դուրս չեկավ, համենայն դեպս կառավարության որևէ անդամի, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանին, բողոքի ակցիայի մասնակիցները չհանդիպեցին բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Բագրատ Սրբազանը, որ ընդդիմության վարչապետի թեկնածուն է հրճակվել, ամբողջ ցույցի ընթացքում իր ուղերձն էր հղում կառավարության անդամներին, ոստիկանությանը, անձամբ հենց Նիկոլ Փաշինյանին։ Նա այս շենքը համարեց բանտ վարչապետի համար, որտեղից նա իր խոսքերով չի կարողանում դուրս գալ այլևս։
Ինքը արդեն այս շենքը կալանավայրի է վերածել, տեսեք ոստիկանական շերտերը։ Ես միշտ ասում եմ, մենք ինչ ենք արել, ոչ մի բան, մարդիկ պարզ եկել են, մեքենաները տանում են, չեն թողնում ուտ գործեն ազդանշանի համար, եկել ենք ասելու, որ դու ես երկրում անելիք չունես, հիմա կալանավայր չի, հեծանիվով չէր ման գալիս, հեծանիվով էր չէ, բա հիմա ուր է հեծանիվով։
Ավելի քան 6 ժամ ընթացող բողոքի ակցիան պետք է ամփոփվեր ժամը 6-ին այստեղ, սակայն ավելի վաղ այն ավարտվեց։ Բագրատ Սրբազանը իր աջակիցներին հաղորդեց, որ վարչապետ Փաշինյանը վախեցել է և այլ ճանապարհով է դուրս եկել և այլևս անիմաստ է մնալ մուտքերի մոտ և սպասել նրան։ Բողոքի ակցիայի ընթացքում Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության դաշնքի պատգամավորները ծառի տնկիներով մոտեցան ակցիայի մասնակիցներին, այս ակցիան խորհրդանշական բնույթ էր կրում։
Դե տնկի է իմ ձեռքում հիմա, ի՞նչն է խորհրդանշում, Փաշինյանը իր հայտնի հարցազրույցներից մեկում ասաց, որ օրինակ անվտանգության տարբերակ կարող լինել անվտանգության ապոմը, եթե Կիրյանցի դպրոցի կողքին տնկեն ծառեր։ Հիմա եթե Կիրյանցի դպրոցի երեխաների անվտանգությունը հնարավոր է ապահովել տնկիներով, առաջարկում ենք Փաշինյանի անվտանգության երաշխավորող բերետների փոխարեն դնել այս տնկիները, թող հետ քաշվեն։ Ոնց որ Տավուշից են առաջարկում զորքերի հետ քաշել տեղը, օրինակ տնկիներով ապահովել անվտանգություն, թող իրենք գոնե իրենց դնեն այն պայմաններում, որ առաջարկում են, օրինակ Կիրյանցեցիներին, թող բերետները հետ քաշվեն այս հազարավոր, որ ապահովում են իրենց անվտանգությունը, տեղը տնկիներով, տեսնենք կապավի անվտանգություն, թե ոչ։
Ու ծառատուն կարող է նաև
հաստացի եղավ ծառատունքը, այս տնկիները, բայց որոնք որ հիմա առողջ մնան, իհարկե կտնկվեն, որ բնությանը վնաս չտանք։
Շենքի ներսում կառավարության նիստում բավականին երկար քննարկվել է Լոռու և Տավուշի մարզերում ստեղծված աղետալի իրավիճակը։ Մայիսի 25-26-ին հորդառատ անձրևների հետևանքով Դեբետի և այդ շրջանի մյուս գետերի ջրերը բարձրացել էին, ջրհեղեղները մեծ ավերածություններ են պատճառել, առնվազն 4 մարդ է զոհվել։ Կառավարությունը մի քանի բնակավայրեր աղետի գոտի էր համարել, 9 բնակավայրերի համար 300 միլիոն դրամ էր հատկացվել։ Լսենք կառավարության այսօրվա նիստում աղետի գոտուն վերաբերող հարցի քննարկումների մանրամասները, ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Մոտ 2 մետր արդեն ջուրը նվազել է, ինչի հետևանքով իհարկե առաջացել է այս հսկայական աղետալի վիճակը և Դեբետ և Աղստև և Տաշիր գետերի և իրենց վտակների շուրջ առկա բնակավայրերում և տարածքներում։
Հեղեղի վնասն ահռելի է ու այս պահին դժվար հաշվելի։ Սա Լոռու ու Տավուշի մարզերում հեղեղից 5 օր անց տարածքային կառավարման նախարարի գնահատականն է։ Պաշտոնյան, որ ղեկավարում է անհետաձգելի օգնության կառավարական օպերատիվ շտաբը, այսօր գործադիրի նիստում մանրամասներ ներկայացրեց։ 2 մարզում ընդհանուր առմամբ շուրջ 20 կամուրջ է վնասվել։
Աղթալայի և Կարկոպի կամուրջների վնասման հետևանքով 7 բնակավայր Ալավերդի քաղաքի հետ կապ չունեն, և հիմա այնտեղի մատակարարումները իրականացվում են հիմնականում Լեռնային անտառապատ մի հատվածի ճանապարով, որը բարեկարգում ենք ընթացքում։
141 մարդ դեռ մնացել է գետի մյուսափին, Ալավերդի Սանահին թաղամասում։ Սնունդն ու անհրաժեշտ իրերը փրկարարները դեռ շարունակում են ճոպաններով հասցնել։ Այդ գոտուց 443 մարդու են տարհանել։ Բնակիչների պնդումները, որ Լոռու մարզի Քարկոպ գյուղն էլ գոյություն չունի, փաստացի հաստատեց նաև Գնել Սանոսյանն ու շարունակեց.
Գյուղը հիմնականում 1.5 մետր եւ ավելի ջրածածկ է։ Շատ մեծ վնասներ կա դրանից հարավ դեպի Այրում կայարանում, Երկաթգծի տարբեր կայարաներում եւ դեպի Բագրատաշեն ամբողջ գետի հունով այգիներ, շինություններ, հասարակական տարբեր օբյեկտներ, այսինքն վնասների մի մասը դեռ տեսանելի չէ։
Տարհանված բնակիչներից 44-ն այս պահին հյուրանոցներում են, մյուսները նախընտրել են ծանոթ բարեկամների տանը մնալ կամ վարձով ապրել։ Նախարարը պնդեց, որ բոլորի հետ կապ կա, անհրաժեշտ ամեն ինչ տրամադրվում է։ Պաշտոնյաների այս հայտարարություններին զուգահեռ կամավորականները համացանցում շարունակում են սքրինշոթեր տարածել, որտեղ մարդիկ իրենց գրում են, ինչի պակաս ունեն, տակդիրից մինչև ջուր ու այլ պարագաներ։ Բայց Սանոսյանն ասում է, փորձում են հնարավորինս համակարգված աշխատել։
3 Թումանյան թաղամասը մեծ մասը մոտ 90% մաքրել ենք, տիղմը եւ այլն հեռացրել ենք, եւ արդեն հնարավոր է, որ մասնագետները մոտենան շենքին, նկուղներին, բակերին, կարողանան մասնագիտական տեսանկյունից նայել։
Խմելու ջուրը Դիլիջանում արդեն մասնակի մատակարարվում է, բայց խնդիրը դեռ սուր է Աղթալայում, ջրատար մեքենայով ու տարաներով է մարդկանց ջուրը հասնում։ Աղետի առաջին օրերին ըստ նախարարի հազարավոր բաժանորդներ էին զրկվել գազից ու ջրից, հիմա այդ թիվը նվազել է հասնելով մի քանի 100-ի։ Դեռ փակ է Վանաձորից Այրում ու Ալավերդի տանող ճանապարհները։ Խոշոր վնասներ են կրել միջպետական մայրուղիների զգալի հատվածներ, օրինակ Դիլիջանից Իջևան տանող հատվածը եւ ոչ միայն։ Իսկ ամբողջովին ավերված 5 ճանապարհներից 4-ի անցանելությունն ըստ Սանոսյանի վերականգնված է։
Կարողացել ենք, այսպես ասած, փրկել մի շարք ճանապարհների քանդվելը, եւ դրա արդյունքում է, որ կարողացանք M4 ճանապարհը թեկուզ վնասված եւ միակ կողմանի 5 հատվածներում պահել երթևեկելի։ Այդպիսին է նաեւ M6-ը, նշեցիք, 43 հատված է վնասված, մի շարք տարածքներ վերականգնվել են, գոնե շինարարների, էլեկտրահաղորդման, գազամատակարման, ջրամատակարման մասնագետների եւ բնակավայրերը ինչ որ ապրանքներով ապահովելու համար դարձրել են չենք երթևեկել։
Կառավարության նիստում աղետի ցետեվությունների անելու մասին խոսեց վարչապետ Փաշինյանը, անդրադառնալով ճանապարհների ու կամուրջների շինարարության ստանդարտներին։ Նախարար Սանոսյանն ընդգծեց, Ալավերդիում չեն փլուզվել 3 կամուրջներ, 2-ը նոր կառուցված, 1-ը միջնադարյան։ Փաշինյանն էլ շարունակեց, ցետեվությունները ու ուսումնասիրություններ անելու ժամանակն է։
Եվ նաև մենք պետք է հասկանանք, թե տվյալ հատվածներում ճանապարհային հենապատեր եղել են, գոյություն ունեցել են, գոյություն չեն ունեցել, այդ հենապատերը ինչու չեն աշխատել, եւ նաեւ վերլուծություն իրականացնենք, թե եղանակի տեսությանը մեր համապատասխան մարմինների արձագանքը ինչքանով է ադեկվատ եղել։
Լոռու եւ Տավուշի մարզերի շուրջ 9 բնակավայր կառավարությունն աղետի գոտի է ճանաչել, 300 միլիոն դրամ հատկացրել։ Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն ասաց, գրեթե բոլոր գերատեսչությունները պետք է միավորվեն, նաեւ միջազգային ընկերությունների աջակցությանը պետք է դիմեն, որ աղետի հետևանքները փորձեն վերացնել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր լրագրողները առաջին իսկ ժամերից աշխատում են և շարունակում են աշխատել աղետի գոտում։ Ջրհեղեղ այնպիսի մասշտաբների էր հասել, որ որոշ թաղամասերի ճանապարհները կտրվել էին, առաջին հերթին անհրաժեշտ էր այնտեղ մնացած մարդկանց սնուն, դեղորայք հասցնել, տարհանում կազմակերպել, ջրհեղեղը քանդելը կամուրջներ, ճանապարհների և երկաթգծի հատվածներ։ Այսօրվա դրությամբ վերականգնման աշխատանքներ են ընթանում և գույքագրում մարդկանց կրած վնասի չափերը արձանագրելու, հաշվառելու համար։ Մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանը այսօր Աղթալայում, այնուհետև Ալավերդիում հետևել է ընթացող աշխատանքներին և ստեղծված իրավիճակին։ Լսենք նրա հաղորդումը։
Քիչ առաջ տեղադրվեց Աղթալայի 7 գյուղերի հետ կապող կամուրջը, փլուզման հետևանքով այդ 7 գյուղերը մնացել էին մեկուսացման մեջ և բնակիչները գազամատակարարում, հոսանք և ջուր չունեին այնտեղ։ Այս հետիոտնային կամրջի միջոցով հնարավոր է կապ հաստատել, սննդամատակարարումը ավելի հեշտացնել։ Այս պարզաբանումն էին ասել պաշտոնյաները, իհարկե սա սկզնական լուծում է, մինչ կկառուցվի ավելի հիմնավոր կամուրջ, հավանաբար այլ հատվածում։
Ոստանն են կոմնակն, մենք ոստանը գանք, գնանք, ինչ է լեր, ինչ կարանք օգնել։
Հա, դեռ չէ գնա, դեռ ինչ վիճակ։ Մնացել էի գետի այն կողմ, թե
երեխեր են մնացել այն կողմ։
Հա, դուք մնացել էիք երեխեր։
Հա, երեխեր մնացել են կողմ։ Երեխեն շուտ էր մնացել տատի պապի մոտ, հրան կամուրջ էսօր սարկել են
բերել։
Հա։
Հա։
Գազույց ունենք, ջուր չկար, էլ սարկվեն օր հիմա տա։
Չէ, մնացել, չէ, ինքանց էին կացել, բայց դեռ մի գործ ունենք, եկանք ավտոնային կողքին մնացել մենակ, էլի հետ են գնում, հա։
Այսօր ճանապարհային դեպարտամենտի գործադիր տնօրենն Ազատությանն ասաց, որ այս կամուրջը մինչև փլուզումը կտարում էր որպես կապող կամուրջ այս գյուղերի հետ, այլևս հավանաբար չի կարողանա ծառայել, քանի որ տեղաշարժվել են բավականին։
Պետք է կառուցվի ամբողջությամբ նոր կամուրջ, նոր ստանդարտներ, քանի որ գոյություն ունեցող կամուրջը կարծում եմ ոչ նույն տեղում աշխատանքների կխանգարի, պետք է տեղափոխվի, նոր կամուրջ կառուցվի ամբողջությամբ նոր տեղում։ Այս պահին դիմացի հենապատը ավելի կարևոր է, քան թե կամուրջը, կամուրջը ժամանակավոր եթե չլինի, թե լուծում ունենք, բայց ճանապարհը ամբողջությամբ շահագործման հնարավոր չէ իրականացնել, այսինքն եթե կամուրջն է սարքենք, առաջինը պետք է ճանապարհը սարքենք, որ կամուրջի հարցը մտածենք։
Այստեղ իմ թիկունքում ամենաշատ տուժած հատվածն է, որը հնարավոր եղավ հասնել միայն հետիոտնային կամրջի տեղադրումից հետո։ Այստեղ հիմա տեսնում ենք, որ երկաթուղու շինարարներն են աշխատում, փորձում են ինչ-որ բան կարգի բերել, բայց ինչպես տեղեկացանք, դեռ երկար ժամանակ կպահանջվի ամբողջ երկաթգիծը վերականգնելու համար։ Այսօր Լոռու մարզպետ Արամ Ղազարյանը նշեց, որ դեռևս կառավարությունը չի դիմել այլ երկրների և միջազգային կառույցների հեղեղի հետևանքները վերացնելու համար օգնության նպատակով, բայց աղետի գոտի հայտարարելը, ինչպես նշեց փրկարար ծառայության տնօրենը, հենց ունի նաև այդ նպատակը։
Հայտարարման նպատակներից մեկն է եղել, որ այդ երկրների մեր գործընկերները և միջազգային գործընկերները ևս ընդգրկեն։ վերականգնողական աշխատանք։
Գետի վարերման հետևանքով հեղեղված բնակավայրերում ընթանում են ենթակառուցվածքների վերականգնման աշխատանքներ։ Ալավերդի քաղաքի գետամերձ թաղամասերում ու Հարակից գյուղերում դեռ հոսանքի ու գազամատակարարման խնդիրներ կան։ Որոշ տեղերում նաև կոյուղագծեր են վնասվել։
Ներկա պահին չունենք այնպիսի իրավիճակ, որը որ անհանգստացնի, սակայն հաշվի առնելով նաև մասնագիտական խորհրդատվությունը, այդ ամենը որոշ սկսած աղիքային ինֆեկցիաներից 7 օր հետո նոր կարող է իհայտ գալ, ներկա պահին նմանատիպ խնդիր չունենք, սակայն կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնում ենք։
Մարզի ղեկավարի հավաստմամբ առաջիկա 1-2 օրերին կլուծվեն նաև հոսանքի ու գազի խնդիրները գրեթե ամբողջությամբ։ Փրկարարների օգնությամբ Ալավերդու սանահին կայարան մեկուսացված թաղամաս ջրագից է հասցվել, գազաբալոններ են տեղափոխվել, այսօրվա դրությամբ այս թաղամասից 137 բնակիչ է տարհանվել փրկարարական պարանների միջոցով, 141 բնակիչ չի ցանկացել լքել իրենց տները, նրանք ապահով ումեն սնունդով։
Ցանկացած օր, անկախ ամեն ինչից, մենք մատակարարում ենք։
Այսօր նաև սանահին կայարան թաղամասում գազամատակարարումներ վերականգնվում։ Պաշտոնյաներն այստեղ ասացին, որ սանահին կայարանի մեկուսացված հատվածում ամբողջությամբ գազամատակարարում կապահովի առաջիկա 1-2 օրերի ընթացքում։ Ալավերդու ամենավնասված թաղամասում ենք, որտեղ մարդիկ իրենց տներից ամբողջ աղբն են դուրս հանում։ Տեսնում ենք այստեղ բնակիչներն ասում են, որ ոչինչ փրկել հնարավոր չի եղել։ Սենյակ ա եղել, սա ինչ ա եղել։
Հյուրասենյակն է եղել։
Հյուրասենյակ։
Հա, զալն է եղել։
Ոչ մի բան պիտանի չէ։
Չէ, ոչ մի բան։ Միա ժամացուց դա կախած աշխատում է, եթե լանեցի։
Ոչ ապրելու ա, ոչ բոլոր գույքը հանած ա, բոլորը։ Մենակ հանել ենք շուշեղեն ու էլ ոչ մի բան, դաժե մի շոր չենք հանել, որ հակնի։
Կարամ ապրեմ, բայց 10 տարի հետո։ Այդ հոտից ես որը իրեք էլ վատացել։
Մի քանի տարի պետք է որ այդ խոնավությունը դուրս գա։ Իսկ որ փայրեխ են կարա այդ տան մեջ խոնավության մեջ ապրի, ոչ։
Ջուր հեղեղը վնասել է նաև երկաթգիծը, հատվածներ կան, որ այն պարզապես քանդվել է, ընդհատվել է Վրաստանի հետ երկաթուղային կապը։ Հայաստանի երկաթուղին կառավարում է ռուսական ընկերություն, արդյոք նրանք շտապում են վերանորոգել այն։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Դեպետի հեղեղը ջրել է նաև երկաթուղային բեռնափոխադրումները։ Հարավկովկասյան երկաթուղու գծերը 8 տեղում վնասվել են, 2.5 կիլոմետր երկայնքով 4 էլեկտրակայան է հեղեղվել, մինչև 40 սյուն գետը քշել տարել է։
Մեր Գրիգորյանը Մոսկվայում շփումներ է ունեցել ռուսաստանցի գործընկերների հետ, մասնավորապես ռուսական երկաթուղիներ ընկերության հետ, և ռուսաստանցի գործընկերները հավաստիացրել են, որ հնարավոր ամենասեղ ժամկետներում երկաթուղին կվերականգնվի։
Հարավկովկասյան երկաթուղում ամլոխոսնակի տեղեկացմամբ ռուսաստանյան Ռոսժելդոր պրոյեկտ ընկերության մասնագետների հետ է վերականգնողական աշխատանքը կազմակերպելու։ Լեռնային ինժեներներ են, երկրաբաններ, գեոդեզիստներ։
Ժամանեն, որպեսզի հասկանանք, ինչ տիպի վերականգնողական աշխատանքներ պետք է կանենք։
Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի գնահատմամբ երկաթուղային փոխադրումների վերականգնումը տնտեսական անվտանգության հարց է։ Հայաստանի բեռնափոխադրումների 80%-ը Վրաստանի տարածքով է իրականացվում։
Հայաստանից հիմնականում երկաթուղով է արտահանվում հանքաքարը, մասնավորապես Հայաստանից տարեկան արտահանվում է 300,000-ից 400,000 տոննա պղնձի խտանյութ և մոտ 20-ից 30,000 տոննա կարող է կազմել ֆերոմոլիբդեն, մոլիբդեն և այլն։ Եղել է տարիներ, նույնիսկ մինչև 50,000 ունեցել ենք արտահանում։
Միայն այս տարվա առաջին երրամսյակում Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը 19.6 միլիարդ դրամի հարկեր է վճարել։ Ըստ Պարսյանի, եթե երկաթուղու վերականգնումը ոչ թե շաբաթներ, այլ ավելի երկար ձգվի, հարկային մուտքերը կտրուկ նվազելու են։ Զանգեզուրի կոմբինատում ասում են, առայժմ ճգնաժամային իրավիճակ չունեն, մոլիբդենն ու պղնձի խտանյութն ամենօրյա ռեժիմով չէին արտահանում։
Այդ պահի դրությամբ ընկերությունը բանակցում է տեղափոխող ընկերությունների հետ շրջանցիկ ճանապարհով պատրաստի արտադրանքը մինչև Այրում կայարան հասցնելու հնարավորությունը և արդեն Այրում կայարանից կբարձվի գնացքը և սովորական արդեն երթուղով դուրս կգա Հայաստանի Հանրապետությունից պատրաստի արտադրանքը։
Երկաթուղու վնասված հատվածները շրջանցելով բեռնափոխադրում անելու հնարավորության մասին այսօր նաև տարածքային կառավարման նախարարն է խոսել։ Նախ հանրապետություն առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ներկրման մասով։
Բեռները կտեղափոխենք միջև Այրում կայարան, Այրում կայարանի հարակից հատվածում կամի կամուրջ, որը նախկինում պահածոների գործարանի մատակարման համար է եղել և երկար ժամանակ չի աշխատում։ Հիմա այդ կամուրջը մենք երկաթգծային կամուրջը վերափոխում դարձնում ենք կամուրջ, որի վրա կարող են բեռնատարներ անցնել։
Կամուրջը մի քանի օրում կվերափոխվի, անցանելի կդառնա բեռնատարների համար։ Այս ժամանակավոր սխեմայով է կառավարությունը մտադիր ապահովել բեռնափոխադրումները։
Այդ երկաթուղով է գալիս Հայաստանի վառելիքի մի զգալի մասը, Ռուսաստանից, այլ երկրներից, այսինքն մեզ համար շատ կարևոր է այս պահին երկաթուղու վերագործարկումը։ Եթե դա ուշանա, ապա մեր տնտեսության համար դա կարող է բավական լուրջ վնասներ հասցնել։
Տնտեսագետի գնահատմամբ երկաթուղու լիարժեք գործարկումը, եթե երկարի, առաջին անհրաժեշտության ներկրվող ապրանքներից բենզինն օրինակ հնարավոր է թանկանա։
Եթե մենք կարողանանք մի քանի շաբաթվա ընթացքում վերականգնենք, այդ մի քանի շաբաթվա պաուզները մենք ունենք, այսինքն մեր հասարակությունը, հանրությունը չի զգա այդ ճանապարհի բացակայությունը, բացի այդ մենք կարող ենք ավտոմեքենաներով ներկրում կատարենք, օրինակ դիզելային վառելիք, բենզին, ուղղակի այդ պարագայում մի քիչ կթանկանա այսպես վառելիքի ինքնարժեքը։
Աղետալի այս վարարումը լուրջ հարված է Հայաստանի տնտեսությանը։ Սուրեն Պարսյանն անհրաժեշտ է համարում, որ պետությունը առաջնահերթ հարկային արտոնությունների մեխանիզմ մտածի Ալավերդու տարածաշրջանի ջրի տակն անցած բիզնեսների համար։
Նույն հյուրանոցային տնտեսությունները, ռեստորանները, խանութները և այլը բոլորը տուժել են և նրանք պետք է նախ վերականգնեն իրենց կորուստները, այսինքն վերանորոգում անեն, գույքը փոխեն, նոր հումք նյութեր ձեռք բերեն, սրանք ամբողջությամբ ծախսեր են նախատեսում և նաև որոշակի ժամանակաշրջան միանշանակ է, որ այդ ուղղությամբ այսինքն տուրիստական հոսքեր, տնտեսական ակտիվություն դանդաղելու են, այսինքն պետությունը պետք է փորձի խթանել այս ուղղությամբ կամ գոնե պահպանել տնտեսական ակտիվությունը, հակառակ պարագայում ուղղակի նոր այսպես սոցիալական խնդրի առջև կկանգնի, այդ տարածաշրջան աղքատությունը էլ ավելի կմեծանա։
Պաշտոնական վիճակագրությամբ Լոռիում ապրողների 19% աղքատ է, նույնքանն էլ գործազուրկ։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնալով Բագրատ արքեպիսկոպոսի գլխավորությամբ անցկացվող ցույցերին, դրանց անդրադառնանք իշխանությունների դեմ քաղաքական ուժերի համախմբման տեսակետից։ Բարձրաստիճան հոգևորականը Տավուշի մարզի Կիրանց գյուղում մի քանի օր մասնակցեց սահմանազատման դեմ բողոքի ակցիաներին, հետո քայլարշավով հասավ Երևան, վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի հարց բարձրացրեց, իսկ նոր վարչապետ թեկնածու հայտարարվել է նրա անունը, չնայած գործող սահմանադրությունը, օրենսդրությունը դա իսպար բացառում է, հաշվի առնելով, որ նա երկխաղաղացի է, նաև կանադայի քաղաքացիություն ունի։ Խորհրդարանական հերթական ընտրությունների ժամկետից 2 տարի առաջ սկսված այս ցույցերի առաջնորդը իշխանության փոփոխությունը հնարավոր էր համարում զանգվածային մեջ ճնշումների քաղաքական ուժերի համախմբման միջոցով։ Նա մի շարք կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ է ունեցել, մինչ այժմ մի քանի հստակ դիրքորոշումներ են պարզ։ Փաշինյանին քննադատող, մինչ այժմ էլ նրա դեմ հանդես եկած ուժերը Հանրապետականը, ՀՅԴ-ն, ՀԱԿ-ը, ԱԺԲ-ն հոգևորականի կողքին են։ Նրան հստակ դեմ են արտահայտվել Հանրապետություն, հանուն Հանրապետության կուսակցությունները, Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, որը վերջին թիմ ընտրություններում բավականին ձայներ էր ստացել, հարգում է, բայց չի պաշտպանում հոգևորականին։ Հայկ Մարությանը նոր կուսակցություն է հիմնել և ֆեյսբուքյան գրառմամբ նշել է, որ իշխանությունների հարցը պետք է լուծվի ընտրությունների միջոցով, ըստ նրա արտահերտ ընտրությունների միջոցով։ Բագրատ արքեպիսկոպոսը շարունակում է շփումները քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ, երեք հանդիպել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին։ Այդ հանդիպման մասին կուսակցությունը հաղորդում է միայն հումանիտար հարցի մասին։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հիմա ես մտահոգ եմ, որ կարող են նորից գնան պարոն Ծառուկյանի հետևից, ինչի մանան։
Բագրատ Սրբազանը մտահոգ է։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ 3 տեղի ունեցած հանդիպումից հետո իրավապահները գուցե նրա հետևից էլ գնան, ինչպես որը Սրբազանի կալանավորել են իրեն աջակցող գործարար Հայկ Շահնազարյանին։ Գագիկ Ծառուկյանն արդեն իսկ մեղադրյալ է 2017-ին ընտրակաշարկ բաժանելը կազմակերպելու, ինչպես նաև ապօրինի հարստացման գործերով, իսկ Հայկ Շահնազարյանը օրերս մեղադրվեց փողերի լվացման և հարկեր թաքցնելու համար։
Պարզ մարդկանց բարև եմ տալիս, հաջորդ օրը տանում են։
Բայց արդյոք աջակցում է Ծառուկյանը վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող Բագրատ Սրբազանի առաջնորդած շարժմանը։ Այս հարցին ուղիղ չեն պատասխանում ոչ ԲՀԿ առաջնորդը և ոչ էլ արքեպիսկոպոսը։ Ամեն դեպքում Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը հերքել է տեղեկություններն այն մասին, թե 3 երեկոյան Գագիկ Ծառուկյանի տանը տեղի ունեցած հանդիպման ընթացքում ԲՀԿ առաջնորդը մերժել է շարժմանը միանալու Սրբազանի խնդրանքը։ Ընտանեկան օջախում հյուրընկալության ժամանակ ընդունված է քննարկել քաղաքական հարցեր, գրել է խոսնակը, պնդելով, թե քննարկվել է հեղեղված բնակավայրերին օգնելու հարցը։
Աջակցության, չաջակցության մասին խոսք չի եղել ընդհանրապես։ Ներկա են եղել մայրը, զավակները, հարս, թորնիկ, ամբողջ մի մեծ ընտանիք։
Բայց քաղաքական հարցեր այնուամենայնիվ քննարկվել են։ Հանրապետության հրապարակում այսօր բողոքի ակցիայի ժամանակ անդրադառնալով Ծառուկյանի հետ հանդիպմանը Բագրատ Սրբազանն ասաց, թե ինքը ԲՀԿ առաջնորդին է ներկայացրել երկրում տեղի ունեցող գործընթացները։
Եթե ես ասեմ, չի եղել, դուք կնայեք իմ աչքերին ու կասեք, սուտ ես ասում, սրա նման ես ասեք։ Եղել է, բայց ի՞նչ արել։ Եղել է ինչպես, ես նկարագրել եմ, թե ինչա տեղի ունենում, ինչպես է տեղի ունենում։ Եվ բնական է, որ պետք է նկարագրել նախ և քաղաքական ուժեն, և մեր երկրում ներդրողներ են, բարեգործ մարդիկ են, ընտանիքով անդեր ծամած։ Կարծում եմ իրավունք ունեին իմանալու, թե ինչա տեղի ունենում, մեր մտածումներն ինչ են։ Չէ, ի վերջո երկրում գործընթացներ են տեղի ունենում։
Ազատության հարցին, թե արդյոք Գագիկ Ծառուկյանը որևէ կերպ արձագանքել է տեղի ունեցող գործընթացներին, Սրբազանն ասաց, թե Ծառուկյանը մտահոգություններ ուներ առանց փակագծեր բացելու։
Յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի որևէ ձևով հասկանալ ու իրավիճակը գնահատելու։ Մտահոգություններ ուներ բնականաբար։
Ջրեղեղի հարցն է, որ լորիմ ջրեղեղը, դե որոշ էլ պատկերացին, ջրեղեղը երկրորդ օրը արդեն իր ավերվածություն արեց ու վերջացավ, բայց մինչև այսօր կա, որ փակեն, մարդիկ հնարավորություն չունեն շփվելու, առևտրի ծանր վիճակում են։
Ըստ Ծառուկյանի խոսնակի, օրերս Բագրատ Սրբազանը ԲՀԿ առաջնորդին է դիմել բնական աղետի ստուժած շրջանների բնակիչներին օգնելու խնդրանքով, ինչին, ըստ Իվետա Տոնոյանի, Ծառուկյանը անմիջապես դրական է արձագանքել։ Արդեն այսօր տարածված տեսանյութում ԲՀԿ առաջնորդը Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամին հանձնարարում է ուսումնասիրել մարդկանց կարիքներն ու անհատական օգնություն տրամադրել։ Ընդ որում Ծառուկյանը հորդորում է համագործակցել նաև եկեղեցականների հետ։
Գնում եք այդ ջրեղի տարածներում հիմնական տարածքի ղեկավարության հետ և եկեղեցականների հետ, նայում եք, ընդհանուր բան չլինի, անհատական մարդիկ ինչ խնդիր ունեն, քանի օքեն ինչ պրոբլեմներ ունեն։ Անհատական ժողովրդի հետ, ոչ թե ասեն այսքան, այսքանը, չէ, մարդկանց հետ, հասցեով, անունով, ընտանիքի կանակով, հասկանալի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող ուժի ներկայացուցիչ քաղաքացիական պայմանագրի անդամ խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը 3 ազատության ստուդիայում էր Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցում, ասել է, թե քաղաքական լարվածություն չեն տեսնում, իսկ ցույցերը նա համարել է անբովանդակ հավաքներ։ Այս հեռուստահարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am, հիմա լսենք մի հատված։
Մենք մեր քաղաքական լարվածությունը ստեղության այդպիսին չենք տեսնում, երկխոսության կարիք միշտ էլ կա բոլոր առումներով, հաշվի առնելով հայ առաքելական եկեղեցու դերը Հայաստանի Հանրապետությունում, հաշվի առնելով, որ մենք բոլորս հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ ենք, մեզ ընդհանրապես դուր չի գալիս, որ որոշ հոգևորականներ եկեղեցու դեմ արշավ են սկսել
ու բարձրաստիճան հոգևորականներ։
Դուք նկատում եք այս փողոցային պայքարը։
Այո, ես նկատի ունեմ, որ այն փողոցային պայքարը, այն հոգևորականները, որոնք թողել են եկեղեցուն, Աստծո դուռը, դուրս են եկել փողոց եւ սպասարկում են Հայաստանի Հանրապետության, ուրեմն երկրորդ նախագահի աթորը զավթած մարդու քաղաքական նպատակները, այդ մարդի կստերության արշավ են սկսել եկեղեցու դեմ։
Հրապարակի ժողովուրդը ժողովուրդ չէ, դա իրենց հոգնի։
Հրապարակի ժողովուրդը ժողովուրդ է։ Ես չեմ խոսում ժողովրդի մասին, ներողություն, եկեք այստեղ շատ նուրբ հարցի անդրադարձակ։ Հանկարծ ու հանկարծ որևէ մեկի իրավունք չունի Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին անվանարկի կամ իր բողոքի ձայնի բարձրացման համար քննադատի ոչ։
Ուրեմն ո՞տը որ ժողովրդականը իր հոգի ներքո։
Խնդիրը հոգևորականների քաղաքականությամբ զբաղվելու է, չէ։ Ես չեմ խոսում մարդկանց այս կամ այն բողոքի մասին։ Մենք մի իշխանություն ենք, որը շատ խիստ ռեֆորմներ է երբեմն իրականացնում, եւ շատ նորմալ է, որ դժգոհ քաղաքացիներ կարող են լինել, բայց քաղաքացիների դժգոհության արտահայտման ձևը մեր հանրապետությունում այլևս ազատ եւ թափանցիկ ընտրություններն են։ Այդտեղ են մարդիկ իրենց քաղաքացիական ձայնը բարձրացնում, լավ կամ վատ։ Ես երբ որ հոգևորականները դուրս են գալիս փողոց եւ առանց որևէ օրակարգի եւ սկսում են քաղաքական տեքստեր ասել ամբովանդակ եւ մարդկանց ստերով ուրեմն առաջնորդել, ներողություն, բայց սա ոչ եկեղեցու, ոչ քրիստոնեության եւ քաղաքականության մասին էլ չի, ախր ես չգիտեմ ինչի մասին։
Վարչապետի հրաժարականը նոր ընտրությունները օրակարգ չեն
պահանջում։ Նա օրակարգ գոյություն չունի առասարակ մեզ համար, դա ընդհանրապես մտածելու թեմա էլ չի, չեմ խոսում քննարկման մասին։
Այն որ ինքը կլինի չեզոք կազմակերպիչ այդ ընտրությունների անցումային փուլ կլինի եւ կստեղծվեն հավասար պայմաններ, ով կգա իշխանության կգա։
Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավար հանրապետությունը 2018 թվականից ի վեր բազմաթիվ թափանցիկ արդար ընտրություններ են անցկացվել կասկած չառաջացնող անգամ ընդդիմության մոտ, այն մարդկանց մոտ, ում մասին որ մենք հիմա խոսում ենք։ Հետևաբար ձևը մեկն է ընտրությունները, այլ ճանապարհ չի հաջողվելու եկեղեցական ներկայացուցիչներին որոշ իրականացնել Ռոբերտ Քոչյանի պլանը, որտ համանդրական ճանապարով զավթելու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, ժողովրդի իշխանությունը։ Սա ժողովրդի պետությունն է եւ վերջ։ Այդ հին խաղերը ավարտվել են այլ։
Պարոն Հովանեսյան, իդեպ նա ասել է, որ տարիներ առաջ է Ռոբերտ Քոչյանին հանդիպել եւ երկրորդ նախագահը այդ շարժման հետ որևէ առնչություն չունի։
Ներողություն, Հայաստան Դաշինքը առաջնորդն է Ռոբերտ Քոչյանը, չէ՞, առաջին համարով էր։ Մինչեւ այս պահը Հայաստան Դաշինքի առաջնորդը Ռոբերտ Քոչյանն է։ Բագրատ Գալստանյանից բացի նոր մարդ չկա այս շարժման մեջ։
Դուք ասում եք, որ ընտրություններն են միակ ճանապարհը, բայց դուք էլ ընտրություններով 2018-ին չեք եկել իշխանության, այդ ինչպես է ձեզ կարելի է փողոց փակել
իրենց ընտրություններով։
Համենայն դեպս մինչև արտահերթ ընտրություններ։
Ազգային ժողովի դահլիճում Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն Հանրապետական կուսակցության մեծամասնությունը ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանին որպես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Այնուհետև դրանից հետո նախապատրաստական աշխատանքներ
են տեղի ունեցել։ Ճնշման տակ են դա։
Այո, իհարկե։ Ժողովրդի ճնշման տակ են դա արել։ Հետո տեղի ունեցել արդեն արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ։
Ուրեմն հիմա այդ մասին նրանք են ասում նույն սցենարով է, դուք եք գալու խելոք եւ քվեարկեք, որ Բագրատ Արքեպիսկոպոսը դառնա վարչապետ եւ անգամ ասում է, որ ԿՊ-ի իրեն թաքուն զանգում ասում է, որ
Նախ Բարեկ Գալստանյանը լկտիաբար ստում է, ուրեմն քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի թիկունքին, իսկ իրենց այդ նարատիվները բերել մի մարդու եւ անցնցում իշխանությունը հանձնել արտաքին ուժերին, չի ստացվելու։
Վերջին օրերին կառավարության անդամները, գերատեսչությունների ղեկավարներ խորհրդարանում մասնակցում են իրենց բնագավառներին, իրենց գերատեսչության բյուջեի կատարողականի քննարկումներին։ Լրագրողները օմբուդսմենից այսօր հետաքրքրվել են Կիրանցի բնակիչների կորցրած հողատարածքներով։ Մարդիկ կադաստրի վկայականներ են ունեցել, բայց հիմա սահմանազատման հետևանքով այդ փաստաթղթերով ամրագրված նրանց սեփականությունը անցել է Ադրբեջանին։ Կադաստրի հարցերով լրագրողները դիմել են օմբուդսմենին։ Լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Եթե Տավուշի սահմանազատված հատվածի հողատարածքները չեն մտնում Հայաստանի դեյուրե տարածքի մեջ, ինչպես են մարդիկ ստացել սեփականության վկայական։ Մարդու իրավունքների պաշտպանն այս հարցի պատասխանը չի փորձել ստանալ։ Անահիտ Մանասյանը բացատրում է, մանդատն այդքան լայն չէ։
Ոչ բոլոր հարցերի հետ կապված ենք մեր ուսումնասիրությունները իրականացնում, եւ այս պարագայում մեր ուսումնասիրությունը կենտրոնացել է մարդկանց իրավունքների, կոնկրետ իրավունքի պաշտպանության վրա, մասնավորապես իրենց փոխհատուցում տրամադրելու դիտանկյունից։
Սահմանազատվող հատվածներում գույք կորցնող քաղաքացիները փոխհատուցում կստանան, կառավարությունը խոստացել է որոշումն ընդունել։ Սակայն Կիրանցում ոչ բոլորի համար է ընդունելի կորցրած գույքի դիմաց փոխհատուցում ստանալու գործադիրի առաջարկը։
Ես կորցել եմ եղբայրներ այս հողերը պահելու համար, ես շատ խստի ձևով չեմ ուզում, ես այս փոխհատուցում բառը ես լսում չեմ ուզում լսում։
Արդյոք փոխհատուցումից հրաժարվող մարդկանց մտահոգությունները ծանոթ են պաշտպանին։ Հարցին Անահիտ Մանասյանը այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց։
Իմ տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը անընդհատ կապի մեջ է քաղաքացիների հետ։ Մենք փորձում ենք ուշադրության կենտրոնում պահել խնդիրը։ Այս պահին ես, քանի որ ես չեմ խնդրի, քանի որ ես չեմ, այսպես ասած, ինֆորմացիայի հիմնական տնօրինողը, ես հրապարակային դրա վերաբերյալ հանդես չեմ գա, որովհետև նաև խորհրդապահության ինստիտուտը կամ գործնական պարագայում քաղաքացիներին վերաբերելի հարցերում ես չունեմ նրանցից համաձայնություն նշված խնդրի վերաբերյալ խոսելու։
Տավուշում մարդկանց մտահոգող խնդիրներին այսպես արձագանքելուց հետո մարդու իրավունքների պաշտպանը, որը սահմանազատման փուլում Բաղանիս, Ոսկեպար, Կիրանց եւ Բերքաբեր որևէ այց ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների չի ունեցել, այսօր տարակուսեց։ Ինչ են մարդիկ ակնկալում իրենից եւ ինչու են հնչում դժգոհություններ։
Կոնկրետ կասեք, օրինակ, որ հարցի վերաբերյալ ինչ պիտի անենք եւ չենք անել, եւ ես ձեզ պատասխանեմ այդ հարցին։
Լրագրողները հիշեցրին վերջին օրերի ակցիաների ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպերը, ինչպես էին իրավապահները հարվածում պատգամավորին, վնասվածքներ հասցնում քաղաքացիներին։ Սարդարապատում էլ շղթայի մեջ էին առել ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ ՄԻՊ-ը վրդովվեց, չէ՞ որ ակցիաների ընթացքում ոստիկանների գործողությունները դատապարտող հայտարարություն են տարածել։ Երկու օր է անցել, բայց կաթողիկոսի հետ կապված միջադեպով էլ զբաղվում են։
Նախ պետական մարմիններից ենք պարզաբանումներ պահանջել, որպեսզի հասկանանք, թե խնդիրը ինչու է կայացել, բայց ես ինքս նաև պատրաստվում եմ խոսել եկեղեցու հետ հասկանալու համար ընդհանուր խնդիրները։
Անահիտ Մանասյանը խորհրդարանում մասնակցում էր բյուջեի կատարողականի քննարկմանը։ Ընդդիմությունը ներկա չէր, իսկ իշխանական պատգամավորները գովում էին Մանասյանին, նաև մտահոգություններ հնչեցրին, ինչ անել, որպեսի ոստիկաններին պաշտպանել ցուցարարներից։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շիրակի մարզի բարգավանում ջերմոց չկար, այդ յուղի բնակիչ Զոհրաբ Գասպարյանը որոշում է ջերմոց ունենալ, գնում հասնում է Էջմիածին, որ տեսնի ինչպես են ջերմոցներ կառուցում, ինչ տեսք կառուցվածք ունի, վերադառնում է իրենց գյուղ, իր ձեռքերով ջերմոց է կառուցում և գոհ է, և աշխատանքից, և արդյունքներից, և մի հատ էլ է կառուցում։ Լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Բագրավանցի Զորաբ Գասպարյանը տնամերձում 5 տարի առաջ առաջին ջերմոցը հիմնեց, 1 տարի անց երկրորդը, հիմա էլ մտածում է երրորդի մասին։ Ջերմոցներն ինքն իր ձեռքով է կառուցել եղբոր հետ, խոստովանում է, դժվար էր։
Սարկել ենք շատ դժվարությամբ, մեր տարածաշրջանում ոչ մի հատ չի եղել ջերմոց, ամեն մի դետալը նայելու համար հասել ենք Էջմիածին, հետ ենք տարը։
Այս նպատակը եք դրել, որպեսզի
հա ու սարկել ենք։ Ես սիրում եմ, ես գորժը տեսել եմ, ես էլ եմ ուզում ունենալ ջերմոց ու ունեցա ջերմոց։
Ջերմոցում հատուկ կաթիլային համակարգով ոռոգման համակարգ է կառուցել, այդպես ավելի էժան է ստացվում։
Սենց չէի 30 մետր ջուրը մղում է, դգիզել է շտմեն, ատենը մեկ ձերներս ցեղ, ոստու ցեղը չի իրան, ես ծասկում եմ ջուրը տգով շտմեն, այս սար եմ ձերքով սարկանում, ոչ մի տեղ ձեր, ոչ մի բան չեմ արել, բնածր խանութը չլանգնարել եմ, ինտիլեն արել եմ, իշկա սարկել ենք մեր ձեռքերով։
Ծախսը քիչ է ավելի, ես կաթիլային ծեղով։
Անպայման։ Ամիսը տալու եմ 10,000 դրամ։ Ջրի շոճիկով ջրում եմ։
38-ամյա Բագրավանցին թեև լսել է ջերմոցների կառուցման պետական աջակցության ծրագրի մասին, բայց չի դիմել, մտածելով, որ չի համապատասխանում, այդ ծրագրով ինքնաշեն ջերմոցները չեն փոխհատուցվում։ Ասում է, չի էլ հաշվել, թե որքան գումար է ծախսել ջերմոցների կառուցման վրա, ամեն դեպքում ոտքն իր վերմակի չափով է մեկնել։
Ծախսը հանում է իր։
Չեմ հաշվել։ չեմ էլ հաշվել իշքան փողեմ ծախսե սարկելու։ Պրոստը պետք եղես սարկելեմ։ Ոնես չի որ գեսից ասեմ, հոպ իմ ֆինանսականս էլ հերիք չի անում, թող ցելաֆոնը մնա մյուս տարի։
Դա գումարի խնդիր չունի։
Գումարի խնդիր, վարկ վեգալ է, արել եմ, վարկը փակել եմ։ Խնդիրները միշտ էլ եղել է գումարի։
Մի վարկը փակել եք։
Չունեմ վարկ։
Հայ-թուրքական սահմանի այս գյուղում կլիմայական պայմանները ջերմոցիմնելու համար բոլորովին բավարար չեն։ Երբ սկսեց առաջինի կառուցումը, գյուղում շատերն էին թերահավատ, թե կհաջողի։
Ասում են չի են մեր գյուղում իշ ջերմոց, ասում են համայսայլ են մշակում, խի չի ելու։
Ձմրան ամիսներին ջերմոցը փակում է, գազով ջերուցելը ծախսատար է, երկու անգամ է ցանում բերք հավաքում, վաղգարնանն է սկզբում կարտոֆիլ, հետո վարունգ ու պոմիդոր աճեցնում, իսկ ստացված բերքը հենց մարզում է իրացնում։
Քաղաք արտիկ ենք տանում, առաքիչը գալում դռնից հետ անում, դենց իրականացնում։
Իսկ արդյոք չի ցանկանում այլ մշակաբույսեր էլ ցանել։
Չէ, ես ինչից հասկանում եմ այդ մշակում։ Ուրիշ արդեն տարիների փորձ է պետք, ագրոնոմ է պետք, հիմա էլ շատ քիչ մարդ են մեկը-մեկին ճիշտ ուղղություն ցույց տալը։
Ջերմոցային մշակման համար նախատեսված հատուկ սերմեր է ցանում, որ ավելի լավ ու շատ բերք ստանա։
Բերքից դժգոհ չեք։
Չէ։
Լավ է ստացվում։
Հա, ոչինչ, վաղկա լավ է, վաղկա վատ է, ես իմ ուժերով եմ անում, ոչինչ բանից չեմ դժգոհ։
Մեծ ջերմոց կառուցելու ցանկություն ունի, դրա համար ասում է այլ բնակավայրում հող է պետք ու մեծ գումար, որն առայժմ չունի, եթե պետական աջակցություն լինի, գուցե մտածի այդ մասին։ Ցրտաշունչ Անիի տարածաշրջանի միայն 3 համայնքներում է, որ գյուղացիները ռիսկի են գնացել ու ջերմոց հիմնել։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հրապարակեց մայիսի 19-ին ուղղաթիռի վթարի հետևանքով երկրի նախագահի, արտգործնախարարի և այլ պաշտոնյանների զոհվելու հետաքննության երկրորդ միջանկյալ զեկույցը։ Էբրահիմ Ռայիսին արտգործնախարարը, մյուս պաշտոնյանները Թեհրան էին վերադառնում Ադրբեջանի հետ սահմանին Արաքս գետի վրա Խուդաֆերինի ամբարտակը բացելու արարողությունից, որն անցկացվել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Նրանց ուղղաթիռը կործանվեց ադրբեջանական սահմանից 30 կիլոմետր հեռավորության վրա բարձրադիր լեռնային շրջանում։ Հետաքննությունը վստահվել էր զինվորականությանը։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբը հրապարակեց երկրորդ միջանկյալ զեկույցը։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսի, արտգործնախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլահյանի և մի շարք այլ պաշտոնատար անձանց մահվան պատճառը ոչ պայթյուններ և ոչ էլ նախագահական ուղղաթիռի էլեկտրոնային համակարգերի աշխատանքին կողմնակի միջամտությունն, այս մասին նշված է Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի չորեքշաբթի երեկոյան հրապարակած զեկույցում, որում ամփոփվել են մայիսի 19-ի ավիավթարի հետաքննության արդյունքները, հիշեցնեմ։ Աղետի հաջորդ օրը հենց Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերին էր, որ հանձնարարվել էր նախագահ Ռայիսի մահվան հանգամանքների քննությունը։ Ուղաթիռի բեկորների և մասերի, դրանց սփռվածության և դրանց միջև հեռավորության ուսումնասիրությունից ելնելով, դիվերսիայի կամ լեռան լանջին ուղաթիռի բախումից մի քանի վայրկյան առաջ տեղի ունեցած պայթյունի վարկածները բացառվել են, հայտարարել են քննիչները։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը բացառել է վերջին օրերին լայնորեն շրջանառվող ևս մեկ վարկածը, որի համաձայն Իսլամական Հանրապետության նախագահի ուղաթիռի դեմ իբր ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոց են գիրառվել, ինչի հետևանքով նավիգացիոն սարքավորումները շարքից դուրս են եկել։ Փորձագետների գնահատականի համաձայն ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցների ներազդեցության հետքեր վթարված ուղաթիռի վրա չեն հայտնաբերվել, նշված է զեկույցում։ Այն վարկածի օգտին, որ ուղաթիռի սարքավորումները թռիչքի ընթացքում անխափան են աշխատել, խոսում է նաև այն հանգամանքը, որը զեկույցի հեղինակների անձնակազմը վերջին անգամ կապի միջոցներն օգտագործել է վթարից ընդամենը 69 վայրկյան առաջ։ Սա նախագահ Ռայիսի մահվան հանգամանքներն ուսումնասիրող քնչական խմբի երկրորդ զեկույցն է, առաջինը հրապարակվեց ավիավթարից 4 օր անց, մայիսի 23-ին։ Դրանում Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը նշում էր, որ վթարված ուղաթիռի բեկորների վրա փամփուշտների հետքեր չեն հայտնաբերվել, հրդեհն էլ ծագել է միայն լեռան լանջին բախվելուց հետո։ Սրան էլ գումարած Իրանի պետական հեռուստատեսությունը նախագահական ուղղաթիռի վթարիորեն արված նոր կադրեր է հրապարակել, դրանցում պատկերված է այն պահը, երբ նախագահի հետ Ադրբեջանի հետ սահման մեկնած և մյուս երկու ուղղաթիռներով Թեհրան վերադարձող պաշտոնյաները տեղեկանում են Ռայիսի իմահվան մասին։ Պարզվում է, որ այդ օրը էներգետիկայի նախարար Ալի Ակբար Մեհրաբյանին հաջողվել էր կապ հաստատել նախագահ Ռայիսի հետ նույն ուղաթիռում գտնված Թավրիսցի Այաթոլա Ալի Ալ-Հաշեմի հետ, որը եւ պատմել էր տեղի ունեցածի մասին։ Ժամեր անց, սակայն, երբ փրկարարներին հաջողվել էր հասնել ուղաթիռի վթարի վայր, հոգևորականն արդեն մահացած էր եղել։ Ռայիսի ուղաթիռի վթարի հետաքննությանը զուգահեռ Իրանում պատրաստվում են նախագահական արտահերտ ընտրություններին, դրանք կայանալու են հունիսի 28-ին։ Այսօր մեկնարկել է թեկնածուների գրանցման գործընթացը, որը շարունակվելու է մինչև հունիսի 3-ը։ Այս պահին, սակայն, հստակ չէ, թե ում է Իրանի ղեկավարությունը նախ եւ առաջ երկրի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին տեսնում Ռայիսիին փոխարինողի դեր։ Ռոյտերսի տեղեկություններով Թեհրանի վերնախավի համար առաջնահերթությունը հաջորդ նախագահի անվերապահ լոյալությունն է լինելու Խամենեին։ Այդ դեպքում ըստ գործակալության կարող է կրկնվել 2021 թվականի նախագահական ընտրությունների պատմությունը, երբ բարեփոխական կամ չափավոր որևէ գործ չթույլատրեցին առաջադրվել ճանապարհ հարթելով Ռայիսիի համար։ Այս սցենարի վատ կողմը, սակայն, ըստ Ռոյտերսի ընտրողների մասնակցության ծածր ցուցանիշը կլինի։ Իրական մրցակցության բացակայությունը ընտրողների ակտիվության չի նպաստում, նշում են գործակալության լրագրողները։ Աստված տա մենք եւս մեկ լավ եւ արժեքավոր ընտրությունների ականատեսը դառնանք։ Հուսով եմ, որ արտահերտ ընտրությունները կանցնեն անաղարտ մթնոլորտում եւ բոլորը կհետևեն ընտրական բարոյականության նորմերին, այսօր Թեհրանում հայտարարում էր ընտրությունները կազմակերպող գերատեսչության Իրանի ներքին գործերի նախարարության ղեկավար Ահմադ Վահիդին։
Իրանի հատուկ ծառայությունները տարբեր մեթոդներով փորձում են հետապնդել այլ երկրներում ապաստանած իրանցի այլախոհներին։ Միացյալ Նահանգներում վերջերս մի գործ էր բացահայտվել իրանցի ակտիվիստի դեմ մահափորձ կատարելու համար ադրբեջանցիներ էին հավաքագրվել։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Իրանը անցավոր խմբավորումների, այդ թվում ադրբեջանցի վարձկանների միջոցով թիրախավորում է դրսում գտնվող իր քննադատներին, նման պնդում են անում ոչ միայն իրանցի այլախոհները, այլև ԱՄՆ իրավապահները։ Միացյալ Նահանգներում 4 ադրբեջանցիներ մեղադրվում են ամերիկաբնակ իրանցի հայտնի լրագրող ակտիվիստ, Իրանի կառավարության սուր քննադատ Մասի Ալինեջադի սպանության փորձի մեջ։ Ըստ ԱՄՆ իրավապահ մարմինների, $30,000 դիմաց սպանության հրամանը պետք է կատարեր Միացյալ Նահանգներում բնակվող ադրբեջանցի Խալիդ Մեհդիևը։ Թիրախնդրված լրագրողը պնդում է, խումբն Իրանի կառավարությունից է ստացել հրամանը։
Իր սահմաններից դուրս այլախոհներին թիրախավորելու համար հանցավոր խմբավորումների օգտագործումը իսլամական հանրապետության բնորոշ մեթոդ է։ Ինձ սպանելու ծրագրում ընդգրկված էր ոչ թե 1, այլ 3 ադրբեջանցի, իսկ հրամանը նրանք ստացել են անմիջապես Իրանում նստած հատուկ հետախուզական գործակալությունից։ Հենց նրանք են Մեհդիևին պատվիրել սպանել Մասիհին իր տան հետ նամասում։
Քնչական նյութերի մանրամասների մեծ մասն առայժմ հայտնի չեն։ 2022-ի հունիսին Մասիհի տնամերձ տարածքում Խալիդ Մեհդիևին Միացյալ Նահանգների ոստիկանությունը ձերբակալել է որպես կասկածյալ, նրա մեքենայում հայտնաբերվել է $1,100 և հրազեն։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ ծրագրին մաս են կազմում եւս 3 անձինք՝ Վրաստանից եւ Ադրբեջանից, որոնք ավելի ուշ հայտնաբերվել են Չեխիայում, Ուզբեկստանում եւ ամերիկյան իրավապահների պահանջով անցած ամիսներին արտահանձնվել Վաշինգտոնին։ Ադրբեջանցիների մասնակցությամբ սպանության գործի դատավարության մեկնարկը նախատեսված է հաջորդ տարվա մարտին։ Ազատություն ռադիոկայանի Իրանի գծով փորձագետ Քայն Շարիֆի խոսքով, եթե դատավարության ընթացքում պարզվի, որ հանցավոր խմբի անդամներն իրականում Իրանի ցան գումար եւ հրաման ստացել, ապա դա կլինի Իրանի կողմից քրեական շրջանակների ֆինանսավորման հերթական ապացույցը։
Հայտնի չէ, ինչպես է Իրանը ֆինանսավորում նման հանցավոր խմբերին։ Բաժամիջոցների պատճառով Իրանը բանկային փոխանցումներ չի կարող կատարել, բայց հաղորդումներից պարզ է դառնում, որ Իրանը կանխիկ միջոցներով է ֆինանսավորում նման խմբերին։ Եղել են անգամ ճամբրուկներով կանխիկ գումար ուղարկելու
փաստեր։ Շարիֆին նկատում է, որ Իրանին բազմից են մեղադրել Այաթոլաների ռեժիմի մի արտասահմանում գտնվող քննադատների իսպանությունների ահաբեկման համար։ Իրանական իշխանությունները, սակայն, մշտապես հերքել են իրենց մասնակցությունը։ Իսկ ինչպես են ադրբեջանցիները դառնում նման պատվերների կատարող, Ալիևի վարչակազմը կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկում է ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի անվտանգության հանձնաժողովի անդամ Ագիլ Աբասի հավաստման Բաքուն պայքարում է Իրանի հետախուզության հանցավոր խմբերի հետ կապ ունեցող շրջանակների հետ, բայց վերջնական հաղթանակի համար, ասում է, ժամանակ է պահանջվում։ Ադրբեջանցի պատգամավորի համոզմամբ սպառնալիքը շիա խմբավորումներից է բխում։ Կրոնական այս համայնքի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ են գտնվում ադրբեջանական բանտերում, հիմնականում թմրամիջոցների հետ կապված մեղադրանքներով։ Ադրբեջանցի փորձագետ Արուստուն Օրուջլուն միջդեռ կարծում է, Իրանի լրտեսներին ոչ թե մսկիտներում, այլ գործարար շրջանակներում պետք է փնտրել։ Բացի այդ, ըստ Օրուջլուի, Ադրբեջանում կորումպացված համակարգի գործազրկության պայմաններում բարդ չէ մարդ հավաքագրելը տարատեսակ առաջադրանքների համար։
Իրականում արտերկրում գործող իրանի բիզնես կառույցների 90% աշխատում է իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հովանու ներքո։ Նրանք կարող են գալ և հեշտությամբ մտնել ադրբեջանի բիզնես կառույցներ։ Որևէ լրտես չի գալիս և ասում, ես լրտես եմ։ Նրանք աշխատում են տարբեր հովանոցների տակ։
Մեցանանգներում ադրբեջանցիների մասնակցությամբ դատավարության մեկնարկը նախատեսված է հաջորդ տարվա մարտին։ Մեցանանգների գլխավոր դատախազ Մերիկ Գարլանդը անցած տարի պնդում էր Իրանի ռեժիմը ավելի ագրեսիվ է դարձել իր ընդդիմախոսների նկատմամբ գործողություններում, թվարկելով վերջին շրջանում Իրանի հետ կապ ունեցող անձանց կողմից Մեցանանգներում կատարված տարատեսակ հանցագործությունները։
Iran more broadly, we've seen the Iranian regime become more aggressive and more brazen across vectors. In just the past couple of years, actors associated with Iran.
Ընդամենը վերջին մի քանի տարիներին Իրանի հետ կապ ունեցող անձինք համակարգչային հարձակում են իրականացրել New England-ի մանկական հիվանդանոցի վրա։ ԱՄՆ-ի տարածքում փորձել են սպանել ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության նախկին խորհրդականին, այժմ էլ փորձում են լրացնել ԱՄՆ քաղաքացուն, լրագրողին, ով հրապարակել է իրանական կառավարության մարդու իրավունքների խախտումները։
U.S. citizen, a journalist who publicized the Iranian government's human rights abuses.
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում, չնայած ռուսական ուժերի առավելությանը, ուկրաինական կողմը ևս կարողանում է հարվածել Ռուսաստանի ռազմական օբյեկտներին, էներգետիկ ենթակառուցվածքներին և ծովային թիրախներին։
Ուկրաինական ռազմական հետախուզությունը հայտնում է, որ այսօր օկուպացված Ղրիմի արևմտյան մասում ծովային հարվածային հեռահարձակերով հարձակվել է ռուսական ռազմանավերի վրա։ Հայտարարվում է, որ ոչնչացվել է երկու դեսանտային նավ։ Չնայած հրապարակված տեսանյութերին, ռուսական կողմն այս տեղեկությունը դեռ չի հաստատում։ Կիևն իր հերթին հաղորդում է, թե այսօր վաղ առավոտյան ռուսական ուժերը թիրախավորել են ուկրաինական 9 շրջանների ենթակառուցվածքներ և խաղաղ բնակավայրեր։ Խարկովում վնասվել է գազատարը, հրդեհը բռնկվել, կան վիրավորներ։ Օր-օրի սրվող այս իրավիճակի ֆոնին Ուկրաինայի իշխանությունը դաշնակիցներին հորդորում է թույլ տալ, որ բանակն արևմտյան զենքն օգտագործի Ռուսաստանի տարածքում ռազմական թիրախների հարվածելու համար։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը, Եվրամիության արտգործնախարարն ու մի շարք երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան արդեն հայտարարել են, որ Կիևը նման հարվածների իրավունք ունի։ Նախորդին դա չի բացառել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը, փաստացի արձանագրելով, որ ինչ որ պահի անհրաժեշտ կլինի վերանայել այդ արգելանքը։
Մենք չենք խրախուսել կամ թույլ չենք տվել Ուկրաինային հարվածել մեր զենքով իր սահմաններից դուրս, բայց Ուկրաինան, ինչպես ես նախկինում ասել եմ, արդյունավետ պաշտպանվելու լավագույն միջոցի վերաբերյալ պետք է ինքնուրույն որոշումներ կայացնի։ Մենք ուզում ենք համոզվել, որ Ուկրաինան ունի այն սարքավորումները, որոնք անհրաժեշտ են դա անելու համար։ Բացի այդ, քանի որ պայմանները փոխվել են, քանի որ փոխվել է մարտադաշտը, փոխվել է այն, ինչ անում է Ռուսաստանը իր ագրեսիան, էսկալացիան իրականացնելու առումով, մենք նույնպես հարմարվել և հարմարվելու ենք։
Is employing have changed. We've adapted and adjusted to that, including, for example.
Kremlin խոսնակը շտապել է արձագանքել, թե այս քայլով ՆԱՏՕ-ի երկրները դրդում են Կիևին շարունակել իր խոսքով անիմաստ պատերազմը։ Պեսկովն այս անգամ էլ չի հստակեցրել, ով է այդ պատերազմը սկսել և շարունակում մինչև հիմա։
Նրանք ամեն կերպ հրահրում են Ուկրաինային շարունակել այս անիմաստ պատերազմը։ Այս ամենն իհարկե անխուսափելիորեն կունենա իր հետևանքները։
Իսկ դա ի վերջո մեծ վնաս կհասցնի լարվածության աճի ուղին բռնած այս երկրների շահերին։
Մոսկվայում քննադատում են նաև Ուկրաինային հավելյալ զենք մատակարարելու արևմտյան դաշնակիցների որոշումները, մասնավորապես խոսելով մոտ ապագայում մատակարարվելիք ամերիկյան F-16 կործանիչների մասին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր կրկին հայտարարել է, թե Մոսկվան դա կդիտարկի որպես միջուկային ոլորտի սպառնալիք։
F-16 կործանիչները երկար ժամանակ եղել են առաքման հիմնական միջոցը, այսպես կոչված ՆԱՏՕ-ի համատեղ առաքելությունների շրջանակներում։ Հետևաբար մենք չենք կարող չդիտարկել այս համակարգերի մատակարարումը Կիևի ռեժիմին որպես ՆԱՏՕ-ի կողմից կանխամտածված ազդանշանային գործողություն միջուկային ոլորտում։ Նրանք փորձում են մեզ հասկացնել, որ Ուկրաինայում ԱՄՆ-ն ու ՆԱՏՕ-ն պատրաստ են բառացիորեն ամեն ինչի։
Միաժամանակ Լավրովը կրկին պնդել է, թե F-16 մարտական կործանիչների մատակարարումը չի փոխի իրավիճակը Մարտի դաշտում։ Արևմուտքը, սակայն, հակառակն է պնդում։ Պետքարտուղար Բլինքենը երեկ մասնավորապես ասել է, թե ուկրաինական բանակը նաև ամերիկյան զենքի շնորհիվ կարողացել է կանգնեցնել ռուսներին Խարկովի ճակատում և տապալել քաղաքը գրավելու ռուսների պլանները։ Ռուսները, սակայն, առաջխաղացման ծրագրերից չեն հրաժարվել և շարունակում են ուժեր կուտակել Խարկովի մարզի հյուսիսում։ Ուկրաինայի զինված ուժերի Հավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին միաժամանակ հայտնել է, որ հակառակորդը դեռևս չունի բավարար զորք այդ տարածքում մեծ առաջխաղացում իրականացնելու համար։ Խարկովի մարզի հյուսիսարևելյան հատվածում ռուսական ուժերը հարձակում են սկսել մայիսի 10-ից, նոր ճակատ բացելով պատերազմում, որը շարունակվում է արդեն 27 ամիս։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am